Horizont Podcast. Rozprávy so zaujímavými ľuďmi a ich príbehy. Moje meno je Emil.
A moje meno je Mariš.
Príjemné počúvanie.
Vítajte ktokoľvek, kto počúva. Dnes sa budem rozprávať s keramičkou Evou Masarykovou, ktorej by som rada týmto poďakovala za to, že prijala pozvanie do nášho podcastu. Ahoj Eva, ďakujem, že si prijala pozvanie.
Ahojte, dobrý večer, ja ďakujem.
Dnešná téma nesie názov Očami keramiky a jej obsahom by mal byť Evkin pohľad na slovenskú kultúru, predstavenie služieb a projektov, ktoré ponúka a na ktorých pracuje. A pozrieme sa na to, aké je to žiť v koži keramika a aká je myšlienka za tým, čo robí. Dnešný podcast vedem ja, Mariš, a týmto vám prajem príjemné počúvanie dnešného príspevku do Horizont podcastu. Eva, toto je úplne parádne. Veľmi som sa tešila na rozhovor s tebou. Dlho sme sa nerozprávali. Eva, ty si akademická sochárka, výtvarnička, vyučená tu na Slovensku, aj tu pokiaľ viem pôsobíš. Čo by si chcela, aby si pod pojmom Eva Masaryková predstavil poslucháč Horizont podcastu?
Ťažko povedať, ja stojím za viacerými aktivitami kultúrnymi a možno by som v súčasnosti najviac chcela, aby sa prišiel pozrieť do keramického štúdia, do Starej tržnice, ktoré je otvorené verejnosti, alebo dúfame, že v krátkom čase bude. Inak som sochárka, robím sochy, v poslednom čase v médiu keramiky viac a zaujímam sa o prírodné pálenie, o drevopálenie, také extrémne teploty v keramike.
Koľko si už ty na tejto dráhe? Vždy to bolo tak, že si výtvarnička, robím s keramikou, robím sochy? Alebo si sa pohybovala predtým aj v nejakej inej sfére? Bola to vždy iba keramika?
Prebiehalo to možno od strednej školy, čo sa týka keramiky, ale od decka som vedela, že to kreslenie je pre mňa úplne najdôležitejšie a keď nedokreslím niečo večer, musím to dokresliť ráno. Takže tá dráha toho výtvarníka bola, proste tá šupka bola stvorená pre mňa. Ale ako decko som aj dosť písala a prejavovala sa slovne, literárne a to mi do istej miery zostalo aj dodnes, že pracujem aj so slovom, ale som si úplne istá aj vo svojom veku, aj po svojich, neviem, 25 rokoch na scéne výtvarnej, že to, čo robím, chcem robiť a že to je moja cesta.
Verím, že viacerí z nás by si prijali to mať takéto osudom dané. Ja mám pred očami teraz pár tvojich diel, ktoré ale napriek tvojmu zameraniu na keramiku nepracovali iba s týmto materiálom. Tak sa ťa chcem opýtať, že ktorý materiál okrem keramiky je tvoj obľúbený a s ktorým pracuješ?
A pracujem, dá sa povedať, ako sochárka skôr s ideou alebo s nejakým konceptom, ktorý chcem vyjadriť a stvárniť. A nie je to primárne dané materiálom. Ten materiál skôr je spolupracujúci element a hľadám čo najadekvátnejšie vyjadrenie tej svojej témy. Takže ťažko povedať, že mám obľúbený materiál. Mám materiál, ktorý mi pomôže stvárniť tú tému. Môžem dať aj príklad?
Budeme radi. Myslím, že si to bude.
Keď som pracovala napríklad s polystyrénom alebo so styrodurom, s tvrdeným polystyrénom na svojej inštalácii Cera B+, tak som vlastne istým spôsobom sa snažila vyrovnať s myšlienkou nejakej udalosti operácie v našej rodine a vyrezávala som figúry podľa obrysu reálnych figúr zo styrodurového materiálu. Ono to rezanie, vlastne keď príde k nejakému chirurgickému zásahu do tela, tak to rezanie je v istom zmysle logickým reflektovaním tej udalosti. Že ja ako mama som musela operáciu svojej dcery stráviť alebo nejakým spôsobom vyjadriť, tak som použila tento styrodur. Zároveň som v tej inštalácii takých styrodúrových figúr používala jej vlastné autentické korzety alebo ortézy, ktoré nosila v určitom období, čiže boli také akoby časozberné, pretože oni pracovali s tým krivením toho chrbátika a potom vyrovnávaním chrbátika chirurgicky aj tými ortézami, takže vlastne boli takými živými dokumentami alebo teda ready-madeovými, poviem odborne, dokumentami toho procesu.
Toto je, pokiaľ viem, pro Blansko výstava Cera B+, ktorá sa udiala v roku 2016, je to tak?
Áno, áno. Máš prehľad. Výstava pro Blansko bola realizovaná v galérii mesta Blanska v Čechách a jednou z jej súčastí bola inštalácia Cera B+, a ešte v inej miestnosti bola ďalšia inštalácia, bolo tam použitých ešte pár diel.
Som veľmi rada, že si o tomto začala hovoriť, pretože moja nasledujúca otázka viedla k ďalším dvom výstavám, mojim najobľúbenejším alebo takým, ktoré vnímam, že sú v súvislosti s tebou najvýznamnejšie. A to ďalej bolo teda v galérii Statua v Bratislave. Myslím, že sa to bolo kto opravuje pred nejakými 2-3 rokmi však. A potom šomografii v, ak to hovorím zle, kľudne ma oprav, v Šamoríne 2019, to bolo veľkolepé. Vieš, týmto teda zvyšným dvom ešte niečo ďalej povedať?
Vlastne keď spomíname Pro Blansko, potom kto opravuje a šomografii v Šamoríne, tak hovoríme o posledných troch mojich solo výstavách. Vždy aj materiálovo, aj konceptuálne to bolo postavené na niečom inom, ale mojou obľúbenou formou alebo obľúbeným médium je site-specific inštalácia, ktorá reaguje na konkrétne miesto, či už nejak sociálne alebo historicky, alebo odkazuje sa k niečomu, čo je na tom mieste dôležité. Takže keď by sme prešli k tej statue, tak statue bola spracovaná téma smrti v našej rodine, smrti nášho deda. Názov som si požičala z knihy Bernarda Malamuta, kto opravuje. Keďže môj svokor, náš dedo, bol vlastne človekom, ktorý sa o všetko staral a opravoval. A touto výstavou som sa mu snažila zdať hold. A výstava šomografii, ktorá bola pred vlastne asi rokom a pol, alebo pred dvoma, vlastne vo februári v 2019, zase mapuje takú topografiu centra mesta Šamorín, ktoré je ako lokalitou, je to vlastne témer môj domov, alebo je to taký širší náš lokálny priestor. A táto site-specific inštalácia pre Šamorínsku synagógu, prekrásnu budovu a krásne miesto, charizmatické, bola vyvedená teda v keramike. Bola vo prírodne pálenej keramike, čo je technológia moja nová vášeň.
Paráda. Takže považuješ umenie za akýsi externý prvok, ktorý cez seba filtruješ alebo konvertuješ na nejaký produkt rôzneho materiálu, alebo mňa by veľmi zaujímalo, veľmi rada sa to aj pýtam ľudí z takéhoto umeleckého spektra, alebo ľudí, ktorí tvoria, čo pre nich znamená umenie.
A tak v mojom prístupe k vytváraniu umenia má význam, že vlastne sa do veľkej miery stotožňuje umenie s tým životom, čiže sa prelína čo najviac. Či už v tej konceptuálnej oblasti, že vychádzam z toho, čo som autenticky prežila, alebo čo je v mojom okolí, čo sa ma vlastne emočne dotkne. A umenie považujem za úplne nedielnú súčasť. Je to niečo, čo nepotrebujeme každodenne jesť, nepotrebujeme sa na tom každodenne voziť, ale v istom zmysle to potrebujeme každodenne jesť aj sa na tom každodenne voziť.
Veľmi pekne, ďakujem ti za odpoveď. Ty ako umelec aj profesne, aj teda celou svojou bytosťou, máš pocit, že stav súčasnej slovenskej kultúry a umeleckej scény je očistený od nánosov nejakej byrokracie a biznisu a že toto funguje a je zachované gro toho, že chceme robiť iba čisté umenie? Vnímaš, že tá umelecká scéna na Slovensku je koncepčne podobná tvojmu vnímaniu umenia?
Myslím si, že veľmi nás ovplyvňuje škola. Že vlastne, keď človek sa zameria profesne, čiže na vysokú školu, robiť to vyššie vzdelanie, odbore umenia, tak vlastne mienkotvorná je tá škola a osobnosti, ktoré sú na škole. V tomto ja som mala úžasné šťastie, lebo vždy som mala veľké osobnosti slovenského sochárstva za učiteľov, či už sa týka Andreja Rudavského, alebo neskôr Jozefa Jankoviča. Takže to také vnímanie toho umenia ako poslania, tak to oni vlastne na mňa preniesli a ja sa to snažím generačne prenášať ďalej. Ale že by bola kultúra oprostená od biznisu, od byrokracie, od vecí, ktoré sú kvázi tým nepríjemnejším, alebo takou na nohách príliš, tak to sa nedá povedať. Je to veľmi diverzifikované. Tu nie je len o užitkové umenie, ale o to, že môžem povedať, že keď chcem podporu svojho umenia, musím napísať grant a to je do istej miery byrokracia, ale tým, že ja rada píšem, tak vlastne sa tam literárne vyžívam.
Schytala si to dobre.
Áno. A keď mám možnosť, tak to učím študentov písať granty a ak sú v tom úspešní, zase mám pocit, že to niekam ide.
Takže sa realizuješ aj na akademickej pôde. Pokiaľ len ty pôsobíš v dvoch umeleckých asociáciách, ak to tak môžem nazvať, je to Resculpture a KVZ kolektíva.
Áno.
Máš pocit, že človek potrebuje ako umelec fungovať v asociáciách na to, aby vyžil? Alebo to, čo je hlavnou príčinou vzniku týchto asociácií, či je to viacej účelové alebo viacej ideové?
vždy na začiatku stojí tá myšlienka, stojí tá idea. A či už asociácia sochárov, ktorá sa volá Resculpt Česká, alebo KVZ kolektív ako kolektívna hlava. Človek potrebuje okolo seba ľudí, ktorí sú podobne naladení a potrebuje tým aj spoločensky žiť. To, čo si sám síce rieši v duši, možno ako určitú arteterapiu alebo ako seba vyjadrenie, tak musí mať odozvu aj vo verejnosti a v blízkych ľuďoch, ktorí to tiež robia, ktorí tiež tak radi žijú. Takže je prirodzená taká sádovosť pre mňa. Veľmi by som povedala, že v dnešnej dobe to neprináša robotu, ale prináša to taký ten pocit spolupatričnosti. Hej? A vždycky bola na začiatku myšlienka, či v Resculpture bol iniciátorom do istej miery náš profesor Jozef Jankovič a trošku sa to tak točilo okolo jeho osoby, alebo potom aj okolo určitých spoločných aktivít, ako vydanie súpisu Bratislavských sôch, keďže jeho socha bola nedopatrením zrútená, tak vlastne z toho vyplynulo vydanie tohto súpisu. Čiže ide to krok za krokom. Vždy sa niečo v spoločnosti udeje, na čo tá asociácia, alebo teda ten profesijný spolok zareaguje a je dôležité ho mať. Je dôležité si vymieňať informácie, že kde sú, ja neviem, sochárske súťaže, alebo aj my môžeme ako asociácia nejakú sochárskú súťaž presadiť alebo zorganizovať.
Veľmi zaujímavé. Poďme sa ale teraz presunúť k tvojmu súčasnému pôsobeniu keramike. Už si sa na začiatku dotkla teda pôsobeniu v keramickej dielni, aj v predošlých dieloch sme sa s Marianom Mazagom rozprávali o akomsi zrode kolaborácie medzi keramickou dielňou a Oasa Space. Vieme, že v súčasnosti vedieš keramické kurzy v Starej Tržnici v Bratislave spolu s Karin Patúcovou. Zase zabrnem trochu do tej filozofie, čo pre teba znamená práca s hlinou ako keramička.
Práca s hlinou je taká, je takým bezprostredným vyjadrením sochárským. Hej, že vždycky ten sochár pracuje síce v rôznych médiách, ale tá hlina je taká prvotná. To je taký ten prvý, niekedy sa vraví pomocný materiál, alebo je takým prvým vyjadrením, vybudujem tú sochu, či sa hovorí, že je to plastika alebo sochárstvo, že v jednom sa uberá, v jednom sa pridáva, ale to hovorím zo sochárskeho hľadiska. Tým, že ja som zabrdla aj do keramického remesla a v poslednej dobe, možno v tomto covidovom čase, sa snažím fungovať tým funkcionálnejším smerom, že sa učím točiť na kruhu alebo zlepšujem sa v tom a naozaj výsostne sa hrám s tou keramikou. Tak tá keramika je pre mňa takým základom, tým, že ma stretla prvá. A tiež ma stretlo učenie druhých ľudí, alebo učenie detí, ako sa robí na kruhu. Čiže v tejto dielni našej, v tom keramickom štúdiu v Starej Tržnici, v kooperácii, ako si hovorila, s Oázou, s čajovníkmi a s vydavateľstvom Monokel, ktorý je tam ako tretí kolaborant, tak sme vytvorili taký základ pre služby verejnosti, ktoré veľmi dobre sa doplňajú a je úžasné vidieť, ako sa nám tá dielňa a aj samotná Oáza plní ľuďmi, ako sa čajový obrad doplňa v tom učení sa vytvárať čajovú keramiku, ako robíme letnú školu, kde naši klienti behom roka si urobia nadväzne dielko, že jeden deň vytočia niečo na kruhu, druhý deň im to zavedne, čiže majú určitú kontinuitu v práci, potom nakúknú vedľa do zelenej Oázy, zoberú si, otlačia si nejaký list monsterový a zrazu je vlastne taká tá, ako vzájomná inšpirácia je poprepájana.
V súvislosti s tou kontinuitou, ktorú si spomínala, trochu s kvantitou tej vašej práce, mám na teba takú smiešnú otázku, že koľko hliny spotrebujem mesačný kurz na takúto klientov?
Áno, no to sme žiaľ ako na začiatku, keď sme začínali v 19. roku v októbri, tak sme toto presne nevedeli odhadnúť. Vedeli sme, aká kapacita dielne, dúfali sme, že ľudia sa na také nové remeselné rukodielne veci, ktoré im úžasný relax prinášajú a úplne iný vibe, úplne iný spôsob rozmýšľania práce. Dúfali sme, že prídu a nevedeli sme, koľky prídu a akú vlastne máme tým pádom spotrebu hliny. Tá spotreba je za takých bežných, keď prídu 4 krát do týždňa 8 ľudia, nie je korona a môžeme sa pohybovať a tešiť z práce. Tak je okolo 150 kg hliny na mesiac.
Fú, okej. Okay. Človeku laického povedomia o keramike hovorí niečo pojem ako výpal alebo glazúra, ale keď už ťa tu máme, tak by si nám mohla by si nám priblížiť technologický proces vzniku nejakého keramického produktu, ktorý považujeme za plnohodnotný všeobecnom meritku. Dielko, áno.
Zoberme si takú klasickú situáciu, že príde niekto, kto sa nikdy s keramikou nestretol, k nám zozadu tržnice, zaklope, zazvoní k nám z nedbalky a teraz prvé, čo je, ho zoznamíme s tým, čo je ako srdce tej dielničky, je miestnosť, kde je pec. Keramika sa vlastne pálí na dvakrát, najprv sa vytvorí z plastického materiálu tej hliny, rôznymi technikami na kruhu alebo modelovaním vytvoríme povedzme pohárik a počálku. To je zväčša taká prvá téma. Potom to necháme vyschnúť. Proces toho sušenia je tiež dôležitý. Keď robíme nejaký obrázok alebo niečo, čo je dlhšie, širšie, 40 cm, tak sa nám to môže sušením pokrútiť. Sú tam také záludnosti technologické. Keď vec vysušíme do istej miery opatrne, tak ho dáme do pece.
A koľko trvá toto sušenie zhruba?
Sušenie podľa vlhkosti tepla, aká je v dielni, tak povedzme tie 3-4 dní si musíme dať, záleží aj, ak je veľká vec. Keď urobíme gombík, môžeme ho páliť na druhý deň, keď urobíme veľký 40 cm tanier, tak ho pálime radšej o týždeň, aby poriadne preschol. Pálime prvýkrát na prežach, ten prežach je vlastne spevnením hlineného materiálu vysušeného, ktorý je veľmi krehký, do ako biskvitu, alebo ako by som to povedala aj z angličtiny, že sa biskfiring robí, že je to vlastne spevnenie. Hlína nám zostáva pevná, prežiahnutá, ale dostatočne nasiakavá, aby prijala tú glazúru. Čiže ideme na 950 stupňov, hej, v týchto teplotách. Čož nám vyzerá byť horúce, tak hovoríme detičkám, ktoré nás z malej veľkej školy navštevovali na takom kurze svojom, že pec bude veľmi, veľmi horúca, ale už sa môže žúčičko trochu chytiť. Všetky ručičky sa báli chytiť. Čo bolo fajn, hej, že si ani neublížili. Pec je teda skvele zaizolovaná, je výborná, nová.
Znie to nebezpečne.
Áno, aj to je nebezpečné.
Mať tú pec v takom objekte, páliac pri takých teplotách. Ale...
Nie je to také nebezpečné, ako sa zdá. Ono v podstate pre akýkoľvek prípad požiaru, my sme posledné miesto, ktoré by bolo tým požiarom ohrozené, musím zaklopať teraz, ale tá pec je jednoducho perfektne zabezpečená, aby sa celý výpal, aj keď je na vysoké teploty, odohrával vnútri a má elektronickú perfektnú viacnásobnú ochranu. Je výborne odvetraný ten priestor, máme na závidenie urobený komín aj s odvetrávaním hore. Proste akože je to topka, je to krásna ekopec, ktorú vlastne dielňu vybavila literárna čajovňa, keď mali v hlave projekt tejto keramickej dielne. Na naše výkresy, na naše požiadavky bolo skvele odpovedané a veľmi dobre sa nám tam robí v prípade, že ľudia môžu prísť.
Paráda. Ale poďme sa ešte vrátiť k tomu technologickému procesu, že teda prišiel vysušenie, prišiel prežach a teraz sa deje čo?
Teraz sa deje vlastne variabilne všeličo a dá sa to zhrnúť pod slovko, že sa zdobí tá keramika povrchovou úpravou. Hej? Ide o proces či už glazovania alebo engobovania, čo je práca s farebnými hlínami. Tá sa vlastne môže urobiť aj pred prvým výpalom, prvom modelovacom procese. Pálime podľa druhu zvoleného média alebo zvolených tých dekoračných materiálov, či na 1130, to je naša obvyklá teplota obľúbená, ktorá umožňuje, že už tá vec nepresiakavá, že keď urobím vázičku, tak naozaj z nej netečie, nie je to mäkká keramika, je to už stredná teplota, alebo pálime nad 1200, čiže musíme použiť iné glázury, inej rady, alebo iného druhu. Tých technologických možností je veľa, veľa. Proste či už pracovať s papierovou hlinou, prerezávať, robiť veľké monumenty, vždy si na tom musíš zvoliť určitú hlinu.
Len by som chcela doplňujúcu otázku. Nad 1200 znamená nad 1200 stupňov Celzia.
Však? Áno, jasné, áno. Zlaté je, keď človek sleduje z druhej strany sveta Američanom alebo niekoho, kto meria vo Fahrenheitoch a ten prepočet nie je veľmi jednoduchý. Ale už keď povedia, že 2500 Fahrenheita, tak to už viem, že to je aha, okolo 1200. Ale ak môžem, ja by som nadviazala s technikami ešte na to, že ja som sa úplne zalúbila pred pár rokmi do drevovýpalu, a teda do síce starej technológie, ale také ako staronovej, ktorá veľmi dobre je v dobrej súčinnosti s čajovou keramikou, ale nie len s čajovou keramikou, a mňa ona zaujíma z toho sochárskeho výrazu. Toto je vlastne niečo, čo dielne neumožňuje, ale stále sa snažíme vymyslieť externý workshop, kde by sa dalo páliť teda aj nad tých 1300. To sú vlastne už také vesmírne technológie vysokých výpalov, kde naozaj tá keramika tie materiály všetky dostávajú zabrať, ale majú o to krajšie aj také procesuálne výsledky. Že je naozaj vidno na tej veci, kde ju ten plameň olizol, kde na nej ten plameň maluje, a nehovoriac o tom, aký fascinujúci je ten proces sám o sebe.
Takže je to taká hra živolov.
Á, úplne.
Chcela by si tie workshopy robiť za keramickú dielňu alebo externe, že by to bola
aktivita? Áno, túto aktivitu som vlastne začala rozvíjať v Banskej Bystrici na akadémii, kde sme postavili drevopec, a vlastne teraz sa ju snažím trošku preniesť do nášho prostredia, čo nie je veľmi jednoduché, lebo predsa len to podlieha určitým normám, nemôžem na záhrade páliť na 1300 a zadymiť celú štvrť, ale kade chodím, tade hľadám miesto, kde by sa dala postaviť drevopec.
A našla si ho?
No, ja našla som ich viacero a musím ešte ukecať tých ľudí, ktorí sú in charge tých miest, aby teda sa to tam robiť dalo, ale zase mi veľmi v posledných rozhovoroch vyšiel v ústretí čajovník náš, teda Majo Mazák z Literárnej čajovne, ktorý má ešte jedno externé miesto v Prenčove pri Banskej Štiavnici, a tam by bolo možné postaviť drevopec a vlastne bratislavskú verejnosť alebo verejnosť kohokoľvek, kto sa o to zaujíma, tam zobrať, previesť, urobiť dvojfázový workshop, čiže začať ho robiť ako letnú školu v našej keramickom štúdiu v dielni a potom pokračovať na to stredné Slovensko a vyhrať sa s roživlami.
Čiže je to v procese.
Áno.
Naviežem ešte na keramickú dielňu. Je teda nejaké miesto virtuálne alebo informačné, kde sa človek v prípade záujmu o kurzy vie s vami spojiť? Prípad, že by to niekoho zaujalo.
Áno, áno, ďakujem teraz za túto otázku, lebo to je asi veľmi dôležité, ako nás ľudia nájdu, a my sme promovaní veľmi príjemne a intenzívne za normálnych okolností, keď teda nesedíme všetci doma, starou tržnicou a hlavne aj oázou. Oáza.space, alebo teda pod pojmom oáza v starej tržnici je možné nájsť naše všetky informácie, kurzy. Tam vždy v popise tých eventov sú maily na nás a vlastne komunikujeme potom s bližšími záujemcami mailom. Ale rovnako tak aj na Instagrame, kde sme pod pojmom dielňa keramická. Nie,
bez bodiek.
Bez bodiek, bez diakritiky, hej. A myslím, že zatiaľ je to dostatočné. Ľudia si už aj trošku hovoria. Je veľmi príjemné, keď sa dobrá povesť alebo to, čo my robíme s veľkým zaujatím a s Karin Patucovou, tak to sa už tak šíri od klienta ku klientovi, že ľudia prídu, lebo im povedala
kolegyňa. Je to kolegyňa. Promo, tak v tom prebieha tak prirodzene.
Áno, áno, ústnym podaním.
Všetci teda vieme, že veci teda nefungujú úplne tak, ako by mali momentálne, ale za normálnych okolností, ale za predpokladu, že sme viac menej z tohto šialenstva vonku, máš ty za seba nejaké osobné iniciatívy, ktoré by si rada v mene svojho umenia zrealizovala, len čo sa bude dať? Alebo je to skôr v nedohľadne? Mám na mysli najmä nejaké výstavy alebo nejaké projekty, ktoré by si chcela zrealizovať najbližšie.
Nuž, toto je vec, ktorú nielenže mám ako keby v pláne, ale som to dlžná, keďže sa mi darí celkom fajn spolupracovať aj s podporným grantovým systémom na Slovensku prostredníctvom fondu na podporu umenia. Tak vlastne sme mnohí ako celá kultúra poodsúvali svoje aktivity minimálne spred roka o rok. Tým, že sa to skvele dalo, proste organizačne to je výborne zvládnuté, tak už len dúfame, že tá doba bude taká na jar, že sa bude dať tie všetky odsunuté. Čiže ak som dostala štipendium v roku 2020, tak ho musím vyprezentovať, aj ho chcem vyprezentovať, a neskutočne sa teším, keď už sa konečne budeme môcť viacerí, či sochári, alebo vôbec viacerí ľudia stretnúť v jednom priestore, a teda hlavne pred poslednou výstavou, ktorá sa volá Naturistov majestát a mala byť už tesne na spadnutie realizovaná vo Flat Gallery v Piešťanoch, sme vlastne ju museli zastaviť. Zastaviť ale v momente už, kedy pomaly transport nakladal diela na východe a viezol ich do Piešťan, lebo nám hrozilo, alebo bola situácia, kedy by nám neprišli žiadni ľudia, nemohli by prísť na vernisáž. A my sme si smutne uvedomili, že ten adrenalín, čo vždycky človek má, keď niečo chystá pre ľudí, aj také obavy, aj či to vyjde, aj jedno s druhým, tak ten proste tak sklapol, a že nám sa, nie že sa nám to neoplatí, ale nám to je ľúto na to, na čo robíme výstavu, len aby sme sa stretli piati sochári, si to skonfrontovali, že to je málo. Ty chceš, aby to tí ľudia videli, aby niekto prišiel a povedal, že toto nie je, to sa mi nepáči, a toto je škaredé, a toto je, a to z čoho. Takže každý už to mal v pláne, aj to musí byť, je to naplánované celé na apríl. Rovnako tak workshop, ktorý bol plánovaný do Banskej Bystrice, workshop odlievania železa a experimentálnych techník. Mm-hmm. Bol odsunutý tiež na apríl a to už musí byť, to už aj keby traktory padali.
Dúfam, že ti to všetko vyjde. Držím ti s tým palce a rovnako asi celému svetu, ale najmä tej slovenskému spektru kultúry. Každopádne, blížime sa ku koncu nášho dnešného spovedania. Je niečo, čo by si tu chcela ešte nechať ako svoj osobný odkaz?
A neviem, no tak buďte zdraví a nech sa nám to všetko darí. Nech tá kultúra nás živí. Duchovne živí.
Za dnes je to odo mňa všetko. Tešíme sa na vás spolu s Emilom v nejakých nasledujúcich rozprávach so zaujímavými osobnostiami. A veľmi by nám pomohol hociaký feedback, preto neváhajte navštíviť buď náš Instagram alebo Facebook, ktorý bude hodený niekde v popise. A ak nás chcete podporiť, veľmi nám pomôže zdieľanie. Nakoniec sme odporení spätnej väzbe. Eva, ďakujem ti za skvelý rozhovor. Bolo to veľmi príjemné.
Ja ďakujem.
Za tvoje obohatenie a nové poznatky. A to je za nás dnes všetko. Do počutia, přátelé.
Ahojte. Čaute.